Milé ženy, dneska jsem si do podcastu pozvala Pavlu Wernerovou, propagátorku udržitelného přístupu života a také ekologického investování. Bavili jsme se o otázkách jako, jak si udržet ekologickou domácnost, aniž by nás to nějak omezovalo, nebo jakým způsobem dneska můžeme ekologicky investovat a jak se dá ekologie zařadit do běžného života. Přeji příjemný poslech. Krásný den, milé ženy, vítám vás u dalšího dílu podcastu a dnes jsem si pozvala Pavlu Wernerovou, takže Pavli, zdravím tě a rovnou se zeptám, kdy se u tebe poprvé zrodila myšlenka udržitelného přístupu k životu? A kdy ses poprvé začala zajímat o ekologii, investování a proč vlastně toto všechno děláš?
Tak ahoj Baru, já moc děkuji za pozvání. A moje cesta k ekologii byla poměrně dlouhá a řekla bych, že začala určitě u cestování, protože já jsem takový cestovací nadšenec. A ačkoliv u mě v podstatě ekologie byla taková součást života asi vždycky, jakože prostě vždycky se u nás doma třeba řešilo nějaký třízení odpadů a takhle. Ale nebylo to asi, že bych to brala jako tak velkou součást mě, jakože bych to vyloženě se tomu věnovala ve svém volném čase jako teďka. Ale právě bude to asi už 7 let zpátky, tak já jsem se vydala na stáž do Indonésie. Byla jsem tam asi 3 měsíce a tenkrát já jsem z toho byla nadšená, ale zároveň vděšená zároveň, protože právě pokud případně někdo třeba z posluchaček byl v Asii, tak si možná dokáže představit, jak to tam funguje. Protože tam, ačkoliv je to krásná země, je tam prostě nádherně krásný rýžový pláně, čajovníkový pláně, příroda nádherná, tak tam je problém v tom, že třeba Asiaté celkově, nebo hlavně jakoby v té jihovýchodní Asii, tak oni moc nejsou zvyklí nějak se starat o svoji přírodu. A já jsem tenkrát byla vyděšená v tom, že jsem viděla, jak tam třeba v uvozovkách recyklují odpad, nebo třídí odpad, a to bylo tím stylem, že oni naházeli v podstatě všechen odpad před barák, ať už to byl plast, papír, bioodpad, a potom jednou za čas to zapálili a takhle hromadili odpad dál. Až teda pro mě jako Evropana, který je v podstatě zvyklý všechno vytřídit, bylo poměrně dosa děsivý. A říkala jsem si, to je fakt jako špatný, byla jsem z toho taková hodně přejetá, ale říkala jsem si, já s tím prostě nic neudělám, protože já jsem samozřejmě z té Evropy, já se tady tak jako perfektně třídím ten svůj odpad, ale nemůžu v podstatě dělat nic s tím, co na druhém konci světa v podstatě. Ale právě potom jsem to začala postupně zkoumat, když jsem se vrátila z té stáže do Česka. A právě jsem začala zkoumat v podstatě, jak to celé funguje, protože u nás třeba v Česku, myslím si, že v Evropě celkově se dost řeší, že v podstatě Asie je ta špatná, že oni znečišťují tu planetu a my tady v těch uvozovkách civilizovaných státech děláme všechno dokonale. Ale právě potom je problém v tom, když jakoby člověk začne zjišťovat více o tom, jak vlastně ten celý globální jakoby odpadový průmysl funguje. A já jsem právě v té době třeba zjistila to, že poměrně velká část toho odpadu, co my tady vytřídíme, třeba plastového, ale i další odpady, tak právě velká část toho odpadu putuje do těch asijských zemí, které právě znečišťují nejvíce planetu. Takže přesně putují do Indonésie, do Číny, Vietnamu a právě tam putuje ten až vytřízený odpad a oni ho potom v úzovkách nějak recyklují, ale samozřejmě ne vždycky úplně 100% a ve velké míře tam prostě končí někdy v přírodě, vaří tam na něm na plastu úplně v pohodě, tam třeba vaří tofu a podobné věci. Takže to je vlastně strašně bizarní. A já jsem právě, jsem tohle začala zjišťovat, tak jsem si uvědomila, jak je vlastně strašně jako pokritický to, jak my se tady svým způsobem tváříme, že my děláme většinou dokonale a že ta Asie může za to znečišťování. Ale my přitom tady právě do velké míry můžeme za to, jak ta Asie vypadá, protože v podstatě náš odpad jim tam odvezeme. Nám se to ekonomicky vyplatí, jim se to taky ekonomicky vyplatí, ale tam je problém v tom, že vlastně ten odpad, ten problém toho odpadu akorát přehodíme o kus planety dál, ale prostě pro tom ten problém je. Takže my do velké míry se na tom podílíme. A právě když jsem vlastně tohleto si po tom pobytu v Indonésii začala zjišťovat, tak jsem z toho byla tenkrát dost vyděšená a to byl takový asi ten můj moment, kdy jsem začala tu ekologii a hlavně to zero waste, bezodpadovost, vlastně zkoumat mnohem více, protože jsem si říkala, jako, že vlastně my v té Evropě se nechováme úplně tak příkladně a vlastně mohli bychom dělat s tím něco víc. Takže tohle byl asi takový ten vlastně prvotní stimul. Já jsem si řekla, že chtěla bych se tím víc zabývat postupem času, protože já jsem takový nadšenec do vzdělávání. Mě prostě baví, jak se vzdělávat sama, tak i vzdělávat ostatní. A právě postupem času jsem založila blog, začala jsem se tomu věnovat mnohem víc, začala jsem dělat přednášky na téma bezodpadové domácnosti, napsala jsem vlastně o tom i knížku a dávalo mi to hrozný smysl. Takže tohle vlastně byla celá ta jakoby cesta toho v podstatě té ekologie. A ty jsi se mě ještě ptala, jak jsem se dostala k těm investicím. Tak to bylo ještě takový jakoby docela nahodilý přetěl, protože mě svým způsobem vždycky zajímaly peníze. Jakože já neberu třeba peníze jako něco negativního, neberu to jako nějaký nástroj, který ničí svět. Já si třeba myslím, že peníze se dají používat smysluplně k dobru světa, ale prostě podně hodně záleží na tom, jak se s nima manipuluješ. Takže svým způsobem já jsem právě brala jako peníze jako nástroj k dobru, ale chtěla jsem právě tak nějak vlastně pracovat s penězma způsobem, aby to bylo v souladu s tím, jak já žiju. Takže právě tím způsobem jsem se dostala k investicím. A samozřejmě tam je problém v tom, že většina investic nebo velká část investic prostě moc neřeší, do čeho investuješ. Prostě hlavně, že to vydělává, ale jakoby pak už se neřeší, do čeho se to investuje. Hlavně se tam řeší ta ekonomická stránka. A pro mě tam bylo tenkrát hodně důležitý, abych právě v podstatě investovala v souladu s tím, co já dělám ve zbytku života. Takže mi nedávalo třeba úplně smysl investovat peníze do fosilních společností s tím, co právě já se snažím omezovat jakoby ty emise a takhle. Takže právě tím způsobem jsem se dostala i k tomu zelenému investování, že jsem v podstatě se snažila sladit další věc mého života a finance s tím, co dělám ve svým běžným životě. Takže to byla i cesta k tomuhle. A protože vlastně mi to dávalo strašný smysl, tak jsem se vrhla i na finanční poradenství v téhle oblasti a vrhla jsem se do té profesně.
Mm-hmm. To je super, že vlastně tímto způsobem se snažíš zlepšovat vlastně jak jako život žen, tak i v podstatě ten přístup k naší planetě. A mám otázku i na to, jak je vůbec možné, že třeba tady o tom koloběhu odpadu my jako dnešní generace zas až tolik nevíme a vlastně se ty informace k nám nedostávají.
Já si myslím, že tam je asi důvodů víc. Jako první důvod bych řekla, že vlastně pro spoustu lidí je to taková trochu mentální útěcha, že oni ví, že třídí ten odpad a je v úvozovkách o to postaráno, ale právě takový to zjištění, že to není úplně, jakoby, úplně ideální řešení, trochu bolestivý, tak si myslím, že se spousta lidí ani potom jakoby pátrat nechce, protože prostě mentálně ti dělat si myslím, že je mnohem víc dobře, když víš, že jsi udělal aspoň něco, než když víš, že to končí ne vždycky úplně na správném místě. Takže to si myslím, že je jedna věc. A za druhý prostě ono se to tak nějak, ono to není takový prát jako sexy téma, no. Prát prostě si myslím, že jsou témata, které vypadají v médiích líp, než řešit to, kde končí odpad. A hlavně mnohem více médií třeba řeší to, co se děje někde na západě, než to, co se děje někde v Ázii, kde si. Takže to zároveň taky není úplně téma mainstreamu. Takže já si myslím, že prvé jakoby je to taková mentální tak uklidňovačka, že prostě máš zájem, že děláš aspoň něco a potom ten zbytek už radši nechceš řešit. A zároveň to prostě vzhledem k tomu, že to jakoby posíláme na východ, který je dost často upozorňován, tak zároveň to tak, zároveň to prostě není to téma médií, který by tam chtěli psát, si myslím.
Pokud by si teda žena chtěla uspořádat život úsporně, ekologicky a zároveň u toho i finančně rostla, neměla pocit, že si odpírá něco, co třeba v životě chce, tak co bys jí doporučila?
Mm-hmm. Jo, vlastně mě třeba připadá u ekologie zajímavý to, že se často řeší, že ekologie je drahá. Já bych třeba řekla, že může být ekologie drahá v krátkém období, ale naopak v dlouhém období je ekologie mnohem levnější. Protože když se na to vezmeme v současné době, tak myslím si, že spousta lidí používá prostě jednorázové věci. Prostě ať už jsou to nějaký jednorázový hojítka, ať už jsou to třeba nějaké jednorázové kelímky na kafe, ať jsou to třeba jednorázové nějaké houbičky na mytí, které prostě vydrží týden, pak už jsou hnusné. Jsou to v podstatě věci, které jsou levné, ale zároveň nevydrží skoro nic. Prostě po chvíli se to rozpadne, nebo po chvíli musíte vyhodit, protože už nejde používat. A když si člověk místo toho koupí právě nějaké ty trvanlivé věci, tak sice jednorázové budou mnohem dražší, ale vydrží mnohem delší dobu. Když to vezmu na konkrétní příkladu, právě třeba ve své domácnosti mám kovové hlídko. A je to věc, která mě stále možná tak 200, takže možná trochu víc než nějaký balíček jednorazových holítek, ale mám ho už 5 let a jediné, co dokupuju, jsou žiletky, které stojí asi 20 a prostě pořád můžu jakoby používat poměrně dlouho. Takže to je třeba taková jedna maličkatá věc, která udělá poměrně velký rozdíl. A já bych řekla, že to poměrně dost platí v celé ekologii, že fakt jako zaměřit se na to kupování spíš těch kvalitních věcí, prostě na tu kvalitu, než na tu kvantitu. Protože v současné době se právě tlačí ta kvantita, takže prostě kupujte si, co nejvíce musíte. Ale většina těch věcí nevydrží vůbec nic a místo toho právě ty kvalitní věci jsou ekologičtější, sice dražší, ale vydrží zároveň víc. Takže ve výsledku vlastně máme mnohem více kvalitních věcí, které nám děle vydrží a tím pádem ušetříme. Já si myslím, že ekologie je zároveň jakoby kvalitnější, není to dražší, myslím si, že mnoha věcí ušetříme a svým způsobem je to zároveň i taková investice do našeho zdraví, protože ekologické věci můžeme se na to podívat třeba v oblasti potravin. Samozřejmě nestříkané potraviny jsou o něco dražší, většinou to tak bývá. Nemusí nutit vždycky, ale většinou aspoň o pár korun, jo. Ale právě je to vlastně investice do našeho zdraví. Není to jenom to, že zaplatíme pár korun za to, že se to nebude stříkat, ale zaplatíme pár korun navíc za to, že my nebudeme jíst stříkaný potraviny a tím pádem pravděpodobně budeme i o něco zdravější, protože se prostě nespojíme chemii. Takže určitě bych nebrala ekologii jako nějaký odpírání, ale spíše naopak zaměření se na ty kvalitní věci, které nám prostě vydrží, jsou zdravější, dělají nám líp fyzicky, možná občas třeba i psychicky svým způsobem, když víme, že vlastně se nepodílíme na té mašinérii ničení planety. A takhle, takže já si prostě nemyslím, že by ekologie znamenala odpírání, ale spíše to fakt důraz na kvalitu nad tou kvantitou.
Tím se právě dostáváme k tvojí knížce Konec doby odpadové. Mimo jiné jsi autorkou i několika e-booků o udržitelném životě, o ekologickém investování. A co všechno se teda lidi dozví, když si přečtou tvou tvorbu?
Jo, vlastně já jsem knížku Konec doby odpadové začala psát tak asi před 3 rokama možná, já už si tady nepamatuju ty rok, mi to připadá jak kdysi dávno. Ale právě vlastně tu knížku jsem začala psát z toho důvodu, že já jsem dlouhodobě psala blog, ale chyběla mi asi taková nějaká knížka, která by mě provedla tohletou oblastí komplexně v českém prostředí. Že vlastně v té době tady byl akorát překlad knížky od Bay Johnson, Zero Waste Home, ale vlastně trochu mi chyběla taková česká stylizace do českého prostředí. Takže právě kvůli tomu jsem napsala svou knížku a snažím se, aby to byl takový kompletní manuál všemi důležitými oblastmi v lidském životě. Takže právě tam řeším, ať už domácnost, oblečení, cestování, život s rodinou, prostě jak zvládnout třeba bezopatrnost u dětí, což jsem naštěstí nepsala sama, tam jsem tam měla postřehy zkušených maminek, protože bych si nedovolila radit někomu s dětma, když sama děti nemám. Je potřeba, jak zvládnout život s minimem odpadů, s domácími mazlíčky. Zaměřuji se tam třeba i na ekologické podnikání, takže je to právě takový jakoby hodně velký manuál na zaměření na všechny lidské oblasti. A myslím si, že to zároveň hodně detailní, že tam řeším i konkrétní značky, které jsou fajn, které případně třeba ne, co používat jako náhrady, dávám tam i nějaké recepty, ať už třeba na kosmetiku nebo i na jídlo. Takže se to snažím udělat, nebo snažila jsem se to udělat takový hodně konkrétní, aby to prostě nebylo, že by člověk přečet si knížku a mezi tím si musel najít dalších 10 zdrojů, aby prostě byl schopný ty věci aplikovat. Ale myslím si, že to je takový poměrně jednoduchý manuál, jak zvládnout všechny ty věci domácnosti nebo v životě a zároveň jsem se snažila, aby to bylo jakoby nedogmaticky, že upozorňuji na to, že když si to musí v podstatě aplikovat na svůj život, že něco odlišného, když je člověk třeba v domě, někde na vesnici, anebo když je v bytě ve velkém městě, takže si myslím, že je to taková knížka, kde si každý může najít to svoje a vyzobat si z toho, co mu vyhovuje na svůj život a může si prostě aplikovat to, co mu vyhovuje a případně vynechat to, co mu nevyhovuje, protože samozřejmě každý z nás je jiný, každý z nás má jiný styl života, takže právě jsem se snažila tak nějak tam dát rady v podstatě pro všechny jedince, aby si každý to našel to svoje. Takže to by bylo vlastně v té knížce.
Když bys řekla ještě něco k těm e-bookům, tak co máš za e-booky a co se díky nim lidé dozví?
Jo, já mám vlastně 2 e-booky, ale jeden z nich je v podstatě vlastně e-booková verze té knížky, takže právě tu knížku mám jak v tištěný verzi, tak klasický jakoby PDF-kový online verzi, takže v případě, pokud by třeba někdo nechtěl by ušetřit papír, tak si samozřejmě může koupit elektronickou verzi té knížky. Myslím si, že je poměrně stejně dobře čitelná jako ta papírová, ale potom, co jsem vlastně ještě napsala, je e-book o ekologickém investování a tam se právě zaměřuji na tu oblast zeleného investování. Jako praktikuju já. Takže se tam snažím jakoby radit nejenom v nějakých těch možnostech, kam investovat. Řeším tam právě různé akciové fondy, jednotlivé akcie, business půjčky, prostě píšu tam různé své zkušenosti, postřehy a podobně. Ale zároveň se zaměřuju hodně na tu finanční gramotnost, že to není jenom o tom, jako investujte sem, ale aby člověk vůbec věděl, jak nad tím třeba přemýšlet, jak začít investovat, co se nejdříve dá do pořádku a takhle. Takže to taková jakoby finanční gramotnost. plus ty různé možnosti ekologického investování. S tím, že samozřejmě každý si z toho potom může vybrat, co mu bude vyhovovat, třeba někdo zjistí, že to vůbec není pro něj, někdo zjistí, že je to pro něj. Takže já si myslím, že to bude fajn jakoby vidět ty možnosti, co člověk má, a potom se sám může rozhodnout, jestli chce nebo nechce. Já vím, že třeba několik jedinců mi napsalo, že začalo potom investovat, a několik jedinců mi napsalo, že se vyděsili, že vlastně zjistili, že jsou tak, jakoby, jak to říct, že se tak moc bojí případní ztráty, která je samozřejmě v investování vždycky možná, že se bojí, že třeba jako zatím tomu nechávají volný prostor. Ale jsem ráda, že jsem právě několik více jedinců motivovala k tomu, aby začali investovat, že prostě zjistili, že jim to fakt naprosto dává smysl a vrhli se do toho taky. Takže tyhle zpětný vazby mě těší nejvíc.
Super, děkuju. Pavli, jak podle tebe vypadá ekologická domácnost, když bys ji popsala? Co má, co nemá?
Já to beru asi v několika úrovních. První věc si myslím, že asi takový ty základní věci, typu prostě nepoužívat toxickou kosmetiku. Já třeba v podstatě asi všechno celá v domácnosti, nebo si určitě všechno celá v domácnosti je v podstatě přírodního typu, ať už se jedná o kosmetiku, prostě zubní pasty, krémy, různé balzámy a podobně. Prostě všechno používám přírodní, ať už že si to sama vyrábím nebo si to kupuju. Potom samozřejmě nějaká netoxická drogerie. Já převážně miju třeba s octem, nebo případně používám přírodní čističe na nádobí a takhle. Takže to je třeba podle mě taková první úroveň, prostě zbavit se chemie, která je tam podle mě poměrně důležitá, kterou je podle mě potom hodně důležitý nemít, protože je to prostě zbytečný, je to nezdravý, proč by to tam chtěla mít v domácnosti.
Tak, já jsem si sama teď minulý týden ověřila, že jako obyčejná soda jedlá dokáže vyčistit takových věcí a zbavit zápachu, a nepodařilo se mi to předtím ani ničím chemickým, ani žádným prostředkem z obchodu, a zabrala potom jako obyčejná soda s trochou citronu.
Jo, vlastně jak jsi mi říkala, že jsi čistila kočky, že jo, taky po kočkách. Tak.
Ano. Jo, že to bylo fakt jako zajímavé zjištění. Já se teda snažím už delší dobu nepoužívat chemické věci, a pokud už, tak aby to bylo vlastně z nějakých jako přírodních zdrojů, a jak vlastně, dejme tomu, prací gel, tak i aby to bylo prostě z nějakých levandulových silicí nebo z něčeho podobného, tak i v podstatě prostředky jakoby hygienické, jo, většinou je tam základ nějaký ocet nebo něco takového, jenom je tam třeba daná nějaká jako přirozená vůně, taková příjemná, ale jako tady jsem si fakt ověřila, že taková základní věc fakt jako může zafungovat, a stálo mě to všude dva pytlíky asi dohromady 20 korun nebo 30 korun. Jako ve výsledku vtipné, no.
Já si myslím, že právě ten příklad krásně ukazuje to, že ta jakoby přírodní kosmetika nejenom, že není drahá, že to prostě fakt jako stojí často méně než ta klasická v uvozovkách, a zároveň úplně stejně funkční. Občas si vlastně víc, že právě spousta lidí má dojem, že přírodní drogerie kosmetika nefunguje, ale ve výsledku to často může fungovat líp než ta jakoby klasická kupovaná. Takže to si myslím, že je úplně krásný příklad tohleto.
Tak, ono je to samozřejmě dané tím, že ta klasická drogerie, kterou, nebo klasická, tak ona vlastně původně není klasická, jo, ta komerční drogerie, kterou máme v nákupních centrech a tak dál, tak samozřejmě jako je, ta značka chce prodávat. A ono je to vlastně o tom, jestli my si rozhodneme, že to má smysl, má to tu hodnotu, abychom za to zaplatili a koupili si to, anebo nemá. Já si myslím, že i v tomhle tom je trošku ten smysl, princip udržitelnosti, že jako udržitelné je to, co má tu danou hodnotu a já si to koupím, a neudržitelné je vlastně to, co jako tu reálnou hodnotu nemá, a je to pouze marketingový tah.
S tím bych naprosto souhlasila. Takže to je vlastně asi tak jedna z věcí, co bych určitě zmínila v té udržitelné domácnosti, právě ta přírodní netoxická drogerie, kosmetika. Co bych tam zmínila, dá jsou určitě případně ty potraviny, to jsem taky tak trochu už natukla, že právě kupovat si ideálně lokální potraviny, přírodní, bez chemie. V podstatě to je tak sezónní, taky zároveň bych asi zmínila, což samozřejmě ne vždycky se daří, což třeba v zimě sehnat sezónní potraviny je ve spoustě věcí docela náročný a bylo by těžké vůbec něco jíst. A tak jakože pokud to jde, tak prostě co nejvíc, že jo?
Mm-hmm. Já tady mám možná takový tip, který jsem si ověřila minulý rok, a to ještě byl vlastně doba lockdownu. A jsou to vlastně dýně, jablka, které vydrží dost dlouhou dobu. Mě to fakt vydrží třeba 2-3 měsíce, jako klidně. A taky kysané zelí. Jo, jako je mazlice, který tohle to vlastně zvládne vydržet a nepostrádá to potom jako tu kvalitu. A nebo ještě jsem se naučila dělat jednu věc, a to vlastně zamrazit si některé typy ovoce z léta. Dát se to jako do mražáku a ono v podstatě třeba lesní ovoce nebo jako takové ty maliny, jahody jako chutnají potom jako skoro stejně, když jsou zamražené, jako když jsou v podstatě čerstvé. Jo. Byla jsem fakt jako překvapená. Jo. Samozřejmě u všech druhů ovoce to asi úplně jako nejde. Jo. Ale třeba u toho fakt lesního ovoce jsem byla překvapená, že jako to bylo výborné. Jo. Třeba do ovesné kaše nebo něčeho takového. No.
Potom bych se docela podepsala, hlavně jak jsi zmiňovala to zelí, tak já třeba strašně miluju kvašení, takže já tu skoro permanentně kvasím zelí. A to je prostě výborný, to je fakt taková jako vlastně tradiční věc, která se vždycky dělala. Mně připadá, že teďka to dost jako odpadlo, takže kvasí strašně málo lidí. Ale přitom je to naprosto výborná věc, to způsob, jak případně uchovat ty potraviny na mnohem delší použití. A je to naprosto úplně skvělý přírodní zdroj, přesně probiotik. Je to zdravý, chutná to výborně. Ale jako v současné době to nikdo moc nedělá, protože prostě to nějak jako v uvozovkách vyšlo z mody a radši se lidi koupí v lékárně nějaký prášky, než aby si udělali domácí zelí. A to mi přijde strašná škoda, protože právě tyhle ty tradiční věci mají prostě svoje kouzlo, má to nějaké svoje důvody a je to prostě úplně skvělý zdravotní taková zdravá bomba, no.
Já jsem si i dokonce všimla, že teďko hodně i v takových těch, jako my tady máme třeba obchod Dary kraje, jo, nebo i ve sklizenu a podobně, tak vlastně pokud někdo už jako nezvládá tady to kvašení, tak ono se to jako prodává, stojí to jako pár peněz a prodává se to má v takových těch zavařovačkách, jo, jak vlastně dělali dřív babičky, a je to úplně to stejné a je to jako výborné, dokonce prostě člověk si žene i bez cukru, bez přídavku těch zbytečných a jako fakt je to výborné, jo. Vydrží to fakt jako celou zimu, jo, v té zavařovačce to úplně v pohodě, takže jako tady i, ono je to vlastně i sehnatelné takto, pokud by se někdo bál jako vstoupit do vlastní kuchyně, jakože jsou některé takové typy lidí, tak vlastně tady jako poměrně udržitelným způsobem od nějakého místního jako farmáře nebo člověka, který třeba ty zahrádky má, se to dá koupit, jo, i na trzích se to prodává běžně, takže jako i takto se to dá v podstatě sehnat. Pavli, proč si myslíš, že ekologie a udržitelnost mají nálepky, jako, že to je jenom pro takové ty lesní lidi, že to vůbec není jako pro mě, já si chci užívat. Myslíš, že to je jenom neznalostí lidí, nebo čím to je?
Já si myslím, že to jsou jakoby strašné stereotypy, protože samozřejmě jakoby ty extrémy většinou upoutávají nejvíce pozornosti. Takže pokud případně potkáš někde člověka, který Já to nechci stereotypizovat, jo, ale prostě většinou u nějakých ekologií si představí prostě člověka v batikovaném tričku, má na hlavě třeba dredy, nemaluje se, je chlupatej, jako nic z toho není špatně. Nic z toho vlastně není špatně, asi každý dělá, co chce, jo, ale prostě většina lidí si představí něco takového. A mně prostě připadá, že přesně jakoby tyhle ty trochu, nechci říct extrémnější, ale vlastně takový ty jako výraznější typy většinou budí nejvíc pozornosti. Takže většinou, když pak se někdy baví o ekologii, tak většina lidí si vybaví nějaký takovýhle jako velký, takovýhle nějaký jako jednoznačný extrém, který jednou někde potkali, ale protože to prostě pro ně bylo tak výrazný, tak si to teďka pamatujou. Takže já si právě v tomhle tom myslím, že ty extrémy prostě budí nejvíc pozornosti. A většinou potom prostě tohle už máš zakořeněný v souvislosti s tou danou věcí. A už si nějak nevybavíš třeba jakoby různý varianty. Mně se třeba často stává, že já třeba prostě jsem člověk, který se rád líčím, ráda nosím šaty, ráda se hezky oblíkám, prostě jsem učesaná a všechno. A většině, když někomu řeknu, že jsem nadšený ekolog, nejím maso, prostě řeším bez odpadu domácnost, tak typická poznámka na to je, ty vypadáš ta ekologa docela normálně. Takže já třeba sama se s tím strašně setkávám. A já si myslím, že jakoby v ekologii, prostě ekologie může mít strašně moc tváří, že prostě může být člověk, co se chce malovat a co se nechce malovat. Může být člověk, který mu vyhovuje batikovaný trička, ale zároveň je pohodě, když nadšený ekolog a ochranář chodí na podpacích a třeba v šatech. Takže já si právě myslím, že tohle má jakoby strašně moc tváří a je důležité to jakoby nestereotypizovat, ale prostě najít si takovou podobu, která člověku vyhovuje. Takže já tohle beru spíš jak takový stereotypy, na kterýma se trochu zasměju, ale určitě bych to nebrala jako něco, jak se člověk má škatulkovat a prostě pokud jsem ekolog, tak se nesmím malovat a musím chodit akorát, nevím, batikovým tričku. No. Jakože mě to spíš asi mrzí, ale zároveň se sama snažím ukazovat, že prostě ta ekologie fakt může být odlišná, že člověk může být, může mít rád modu, může rád chodit na líčení a takhle, no.
Tak ono se i v výsledku říká, že dneska třeba spoustu jako i celebrit, které třeba udávají nějaký jako módní směr, tak spoustu z nich jako je nadšených jako ekologů, ekoložek, jo? Že v podstatě i takový, nevím, Leonardo DiCaprio v podstatě jako propaguje, skládá sbírky, upozorňuje na to, a v podstatě jako snaží se tady o tomto mluvit a zároveň v podstatě, ale je to člověk, který asi nějakým způsobem jako udává ty trendy. Takže já si myslím, že ono to jako nemusí nutně jako ruku v ruce s nějakým jako stereotypem a s nějakým typem povolání a neznamená to, že člověk jako nemůže mít rád modu, nemůže mít rád hezké věci, protože na výsledku vlastně i ta příroda umí krásné barvy a neznamená to, že jako musí ten člověk chodit jenom v zelené nebo v béžové. Jo.
Já třeba jako paradoxně zelenou jako fakt nemám na oblečení ráda, tak já prostě s tom nemám jedinou zelenou věc skoro. Takže já v tom jsem asi úplně vyvrácený stereotypu.
Takže Pavla je vlastně tady takové jako potvrzení toho, že to není o stereotypech.
Ale teda ještě jednu věc, jestli to můžu dodat, protože mě právě napadá, že vlastně zároveň každý má v tom ekologickém hnutí trochu jinou roli, že prostě něco jiného, pokud člověk třeba se cítí jako nějaký edukátor, nebo jestli se cítí jako aktivista, nebo jestli se cítí jako právě někdo, kdo prostě rád podepisuje petice. A zároveň a jakoby od toho si myslím, že to odvíjí to, jak má člověk v tom identitu. Protože prostě člověk, který bude nejradši chodit někam do dolu stávkovat, asi bude vypadat trochu jinak než člověk, který chodí do škol. Protože prostě zároveň člověk jakoby trochu tou svou rolí vezme vlastně na sebe i nějaký to vizuální vzezření. Takže to si taky myslím, že to často záleží na tom prostě, jak člověk chce působit. Prostě pokud jdeme do školy, tak chceme ty děti zaujmout ne tím, že vypadáme jako exoti, ale chceme zaujmout tím, co říkáme a prostě vlastně ukázat, že ta ekologie může mít různé stránky. Takže to si myslím, že do velké míry taky spolu souvisí, že prostě jakou roli v tom ekologickém hnutí máme, protože prostě pro někoho je vášně vzdělávání a pro někoho je vášně právě chození stávkovat. Takže to taky ovlivňuje dost, jak moc se chceme jako stylizovat za něčeho, nebo nechceme. Když se to také dává trochu smysl.
Dává. Děkuju. Já si myslím, že si v tom může každý jako najít co svoje. Že může začít fakt jenom s malou věcí, to znamená, že omezí odpad v domácnosti, omezí spotřebu vůbec. Jo? Za mě si myslím, že jako antiekologické hodně to, že jsme spotřebitelský národ. Že i jako celkově Evropa nebo západní svět je prostě spotřebitelsky nastavený. A je to o tom, neznamená to, že nikdo si nesmíme nic jako koupit, abychom jako se posunuli té ekologii, ale znamená to podle mě žít víc vědomě.
Jo, určitě. Říkám správně.
A vlastně vědomě i nakupovat. Vědomě dělat ty kroky, tak aby jsme si řekli, jestli opravdu to, co jako kupujeme, jestli to potřebujeme nebo nepotřebujeme. Pavli, jaké malé krůčky mimo tu domácnost, kterou jsme probrali, může udělat každý člověk sám za sebe, aby nám na zemi bylo lépe? A co jsou podle tebe největší hrozby?
Těmi malými krůčky, já si myslím, že fakt jako základ je začít od té domácnosti, začít dělat malé krůčky tam, protože reálně prostě většina z nás stráví v té domácnosti asi největší čas. A potom si ale myslím, že ty malé kručky můžou být i v těch našich jakoby, každodenních životech mimo domácnost. Prostě jakoby fungovat v souladu s tím, co cítím a co mi přijde správný. Když to vezmu na konkrétním příkladu, tak prostě třeba v práci, pokud prostě se mi jde v práci a je tam nějaká věc, která mi vložně vadí, je to neekologický, tak si myslím, že právě ten malý krůček může být to, tu věc se snažit změnit. A jako samozřejmě občas můžeme vypadat jako protivní aktivisti, ale pokud to bude fakt třeba nějaká jako maličkatá věc typu, já nevím, teďka třeba jako jestli nemám nic konkrétního, ale tak třeba to může být konečně to začít třídit odpad. Tak vlastně to může být maličký krůček a právě i v našem jakoby, mimo domácím životě uděláme jednu věc, která nás pozitivně nějak nasměruje tím správným směrem. Takže to bych řekla, že takový, jakoby, já tomu říkám být aktivistou v každodenním životě. Prostě nebýt ten aktivista, který prostě jednou za rok třeba jde někam stávkovat, ale být tím člověkem, který inspiruje svým chováním ostatní a ty ostatní se začnou pomalu nabalovat na něj. Takže právě jakoby nenutit jim to chování, ale spíše inspirovat. A to si myslím, že jsou takový ty malý krůčky, které právě tak jako pak se začnou množit a jsou to najednou takový větší krůčky. A když se ptá ty největší hrozby, to s tím asi trochu souvisí, protože já třeba jako největší hrozbu asi beru to, že největší hrozba je to, že si člověk řekne, já nic nezměním jako jedinec. A to je takový asi nejčastější věta, kterou já slýchávám, protože právě spousta lidí má dojem, ať už jde o volby, ať už jde o ekologii, ať jde v podstatě o cokoliv, tak většina lidí má dojem, že prostě jako ten jednotlivec nemá žádnou šanci. Ale v podstatě všechny změny, které začaly, tak by začaly u jednotlivce. Takže prostě pokud člověku něco vadí a nic s tím sám nedělá, tak vlastně pokrytec. Protože prostě pokud mi něco vadí, nic s tím budu dělat. Ale pokud mi něco vadí a nic s tím dělat nebudu, tak jako vlastně nemám proč si stěžovat. Takže to si myslím, že asi největší hrozba prostě ta lhostejnost a pocit, že já nezměním vůbec nic. Protože prostě pak fakt se nic nezmění.
Co to je greenwashing, Pavli? A jak se objevuje... Tvoje oblíbené téma. A jak se objevuje v modě, v potravinách, ale i třeba v investování?
Hele, tohle je hrozně velký téma. A vlastně použili to v současné době čím víc aktuální. Protože co znamená greenwashing? Greenwashing znamená, když to přeložím doslovně a pak to vysvětlím, tak to znamená natírání na zeleno. A v praxi to znamená, že firmy se snaží působit více ekologičtí, než ve skutečnosti jsou, protože jim to právě přináší peníze, případně nějaký větší zájem společnosti, lepší PR a podobně. Takže právě třeba firma, která nefunguje úplně ekologicky, ale prostě vydá třeba nějakou jednu ekologickou řadu, tak vlastně takhle se dopouští greenwashingu, protože v podstatě věnuje velké množství peněz na propagaci jedné zelené řady něčeho, třeba kosmetiky, ale ve zbytku svého podnikání nezmění vůbec nic. To je podle mě asi nejčastější problém právě třeba u kosmetiky, protože právě v současné době spousta takových těch konvenčních značek kosmetiky vydává nějakou jednu ultra přírodní bio jako řadu kosmetiky, krásný zelený obaly a podobně. Strašně se tím propagují, že teda jako konečně jsou ty zelený odpovědný, jdou tu zelenou vlnu a tak. Ale potom se člověk třeba podívá, nejenom, že se podívá na tu samotnou řadu, která často jako ani přírodní není. Prostě bohužel v současné době nejsou ty pojmy jako přírodně ekologicky nějak legislativně upraveny, takže to může používat skoro kdokoliv. Tím pádem často ty přírodní řady nejsou většinou přírodní, mají tam třeba jednu přírodní složku a to je všechno. Ale zároveň potom vlastně v tom zbytku svého podnikání těch 90% třeba nezmění vůbec nic. Takže právě jakoby snaží se prezentovat ekologicky, ale nejsou ekologický vůbec ničem, což je potom problém. A s ním se setkáváme třeba u té kosmetiky, třeba v oblečení. Já jsem třeba pár let zpátky viděla jeden modní řetězec, který v podstatě jede na fast fashion, vydává jednu modní kolekci za druhou, všichni někde v Bangladeši v pochybných podmínkách a podobně. A oni vydali jednu kolekci z biobavlny a bylo to něco, s čím se všude prezentovali, jak jsou teda ekologický, udržitelný a podobně. Ale problém byl, že to prostě byla jedna miniaturní řada z biobavlny a ve zbytku svého podnikání nezměnili jedinou věc. A co ještě bylo nejvíc jakoby paradoxní na tom bylo to, že vlastně ani u té jakoby ekologické kolekce v uvozovkách nebyli schopni deklarovat, kde to bylo šitý. Takže pravděpodobně to bylo šitý ve stejných podmínkách, jako ten zbytek jejich neekologických kolekcí. Jenom prostě tohle byl jiný materiál, který teda působil více ekologicky. Takže mi to připadá vlastně strašně bizarní, že bohužel v současné době prostě lidi na to slovo ekologie slyší a kupují si věci jenom protože mají dojem, že je to udržitelnější, ale ve skutečnosti to často je jako dost podobný jako zbytek té nabídky firmy, občas třeba i horší. A třeba vlastně v těch investicích se s tím taky setkávám. Já už jsem se setkala s několika nabídkama do různých strašně ekologických, krásných projektů. A často to bohužel v oblasti investic, tam je ještě problém v tom, že pokud třeba máš u té kosmetiky nebo obličení nějaký ten greenwashing, tak často aspoň ty asi koupíš nějaký reálný produkt. Sice většinou si zaprat, ale prostě něco za tím je. Ale u těch financí jsem se vyloženě setkala s tím, že dost často jsem byla pozvaná do nějaké třeba nějakého projektu, dostala nějakou nabídku a vyloženě se jednala v podstatě o letadlo, že to fakt bylo jako hezká vznosná myšlenka nějakého ekologického projektu, ale vlastně zatím nebylo jako v podstatě vůbec nic, že to vyloženě bylo prostě, nabereme co nejvíce lidí, ty lidi vyplatíme z těch jakoby vkladů těch lidí předtím a vlastně to nemělo vůbec nějakou reálnou základu nějakého jakoby projektu, firmy, produktu nic. Takže u těch financí je ještě větší problém v tom, že prostě tam člověk rádně může ztratit peníze, ale prostě ty firmy to lákají, tu veřejnost na základě toho, že to prostě vypadá hezky, moderně, ekologicky. Takže je to takový dobrý marketing. Takže to je ještě jakoby další problém. No.
Když by se, jsme se bavili přímo o těch investicích, třeba o fondech nebo o ETF, jak rozlišit skutečně udržitelné fondy od marketingových lákadel? Jenom tak obecně.
Za mě základem podívat se, co vlastně za firmy ten fond obsahuje, protože to je právě jako moc hezký příklad toho greenwashingu, že hodně fondů má takový hezký marketingový názvy typu ESG, prostě ESG je zkrátka takového jako odpovědného odpovědné firmy, ale prakticky to znamená, že ta firma je, že ty firmy jsou v podstatě nejlepší ve své kategorii, takže tam tím pádem můžou být třeba fosilní společnosti, ale ty nejlepší fosilní společnosti nejlepší z fosilních společností, takže prostě vlastně bizarní. A že právě vlastně ten název ESG se používá často pro ty fondy a bohužel často přesně jsou tam ty typy jako nejlepší z nejlepších, ale z posledních společností. Takže za mě základem je dívat se na to složení těch fondů a vyloženě se podívat na ty konkrétní firmy, co to obsahuje. Protože právě pokud případně se podívám na nějaký ten ESG fond a potom v tom obsahu jako fondu vidím třeba nějaký ExxonMobil, prostě ropnou společnost, tak to asi jako neberu. Takže základem je jako fakt se dívat pořádně, do čeho investuju a nedívat se stejně jako u té kosmetiky na hezký název, ale podívat se prostě na to složení. A to je taková rada nejenom u kosmetiky, oblečení, ale i u těch fondů. Takže to beru jako takový základ prostě zkoumat, zkoumat a zkoumat.
Tady se dostáváme k tomu, jak by si žena měla poskládat udržitelný investiční plán a v čem tě ženy mohou oslovit na spolupráci, protože ty se přímo tímto zabýváš a teď vlastně i oficiálně můžeš takovéto konzultace nabízet, tak můžeš nám odpovědět tady na tuto otázku?
Podle mě asi základem všeho je mít nějaký finanční plán, protože samozřejmě pokud investuju, ale nevím proč, nevím vlastně, proč to vůbec dělám, tak to nemá moc smyslu. Takže určitě super mít finanční plán, tam přesně vidět, kolik potřebuji peněz, na co to chci, za jak dlouho to chci. A podle toho si přesně můžu rozhodnout, vlastně, co mi dává smysl, kolik peněz bych měla investovat a budu v tom mít jasnou nějakou strukturu. Takže pokud třeba chci investovat na důchod, tak je to úplně něco jiného, než když chci investovat na 3 roky, protože prostě za 3 roky si chci koupit barák. Takže určitě bych jako základ brala ten finanční plán, spočítat si, kdy potřebuji investovat, kolik potřebuji investovat, do čeho investovat. Takže to si myslím, že takým základem. A vlastně s čím já můžu pomoci je právě přesně tohleto, že já vlastně už mám za sebou i oficiálně zkoušku z investic, takže už to můžu poskytat i oficiálně. A právě vlastně s ženami můžu prokonzultovat jejich v podstatě plány do budoucna, můžeme vyřešit, do čeho chtějí investovat, ale hlavně, nebo ne do čeho, to vlastně s nimi spíš řešit já, ale hlavně spíš vyřešit, jakoby, co chtějí. Protože já si myslím, že spousta žen, nebo vidím to i, že spousta žen má nějaké jakoby, cíle, přibližně ví, co chtějí, ale vlastně vůbec netuší, jak se tam dostat. Jakože ví, že třeba, no tak já bych chtěla nějaký barák, ale vlastně vůbec neví, za jak dlouho, moc to nějak jako třeba neřešili, prostě kolik vlastně ani potřebují, taky moc neví. A tohle právě přesně všechno s nima můžu probrat, vyřešit, za jak dlouho, co chtějí, kolik na to potřebují, do čeho potom investovat, probereme společně a s tím čím můžu pomáhat. A potom vlastně jako nástroj používám právě to ekologické investování, které mi dává největší smysl.
Super, takže jestli to chápu správně, tak dneska, když se ženy rozhodnou investovat, tak třeba kolikrát ani jakoby netuší, proč to dělají a vlastně dokud to nezjistí a neví ten účel, vlastně neví ten cíl, kterým tím jako naplní, tak to asi ani tak nemá smysl, nebo je to jo, takové jasný, jakoby...
Právě na konzultacích hodně zažila, že prostě třeba ženy ví, že něco existují, že třeba, hele, vím, že existují nějaké akciové fondy, ale vlastně moc nevím, jako k čemu je mi to dobrý. Že prostě nevím, jestli je to dobrý třeba na důchod, nebo na to spoření na barák. A právě tohle plně všechno je potřeba si fakt jako ujasnit. Prostě ujasnit si, co chci, kdy chci. A podle toho potom teprve můžeme řešit ty nástroje a ne začínat od toho, že hele, chci investovat do akcí, ale vlastně nevím proč. Takže tohle je důležité vymyslet si právě co, kdy a potom teprve řešit nástroj, než obráceně řešit nástroj a teprve řešit potom, až no tak to použiju třeba na důchod. Jakože vlastně řešit to právě cílem nejdříve a až teprve ty investice jako takový způsob, jak to dosáhnout.
Nejdříve cíle, pak vlastně tu cestu k ním, jak toho dosáhnout a ono spousta lidí taky dneska, si myslím, že ani jako neví přesně, jaké cíle jako si mají určit, nebo dokud nad tím nezapřemýšlí, protože spoustu těch cílů jim zase nějak diktuje, buď třeba společnost, nebo reklama, nebo něco takového. Setkává a právě, se s tímto?
To je právě jakoby další věc, že třeba spousta žen jakoby třeba ani neví, jakože, co vlastně mají chtít, že jako jo, ví třeba, že by chtěli nějaký byt, ale potom třeba ani nenapadne řešit nějaký 30 letech, že by měli řešit třeba důchod, protože prostě ten důchod bude za 30 let úplně k ničemu. A vlastně právě takhle společně se můžeme dostat k tomu, že vlastně začneme řešit i ty různé věci, jako zabezpečení domácnosti, zabezpečení právě toho životního příjmu, prostě mít ten důchod v klidu za 30 let, vědět, že vlastně budu mít nějakou částku naspořenou. A to jsou právě věci, které spousta jedin svojí nenapadne nad tím přemýšlet, protože prostě nějak jakoby nepohybují se v tom světě, nemají ani tu potřebu tohleto řešit. Ale vlastně potom zjistí, že by to řešit měli, což právě třeba ten důchod je plně hodně velká oblast. A já třeba osobně nechci spolehat na to, že za 30 let budu mít důchod od státu, protože pochybuji a proto to chci řešit radši teďka u sebe. Takže to je třeba další věc, co případně ženy mohou chtít řešit, protože prostě je to věc, která je hodně důležitá a prostě lepší je spolehat se sám na sebe, než se ostatní v tomhletom.
Ty chystáš teď v Brně ve spolupráci se mnou mimo jiné jednu velmi zajímavou akci právě na téma udržitelného investování a všech těch věcí, které se toho týkají. Povíš nám o ní něco?
Ano, přesně tak. Vlastně na 27. listopadu, doufám teďka, že se dívám, nebo že to počítám správně. Jo, 27. listopadu chystáme 4 přednášící akci na téma ekologického investování a finančního plánování a bude to právě zajímavý v podstatě odpolední blok 4 přednášek, kde bude přednášky na téma finančního plánování, nemovitosti, ekologické investování a úspory díky ekologii. A na to se strašně moc těším, protože to bude pro mě skvělý den. Sama jsem si to v podstatě uspořádala tak, aby to byla přednáška nebo akce, kam bych chtěla jít. Takže si myslím, že to bude určitě super. A zároveň to bude na sebe krásně navazovat, protože právě vlastně probereme nejenom vlastně všechny ty důvody, proč třeba začít plánovat finančně, ale vlastně probereme právě třeba, proč si pořídit vlastně nemovitost, proč případně třeba investiční nemovitost, potom právě jak třeba ekologicky investovat sám souladu se sebou a právě též jak ekologicky ušetřit, že vlastně ta ekologie nemusí být drahá, ale že díky ekologii můžeme ji ušetřit. Takže případně posluchačky moc zvu, bude to celé odpoledne a myslím, že to bude super, že to bude takový poměrně soukromá akce, že máme omezený počet vstupenek a už skoro polovina vstupenek je pryč, takže určitě pokud máte zájem, tak se podívejte, mám případně vstupenky na webu Za lepší život. Takže případně moc všechny zvu a sama se na to strašně moc těším, protože vím, že se dozvím něco nového.
Tak super, super, ženy, neváhejte, protože je tam fakt hodně omezená kapacita, takže už je jenom polovina lístků a to nám zbývají jako ještě 3 týdny, takže určitě si pospěšte. Pavli, kde všude tě lidé najdou online? Jako kde všude tvoříš a co tvoříš? A na co se teď můžou těšit?
Tak mě vlastně najdete převážně pod názvem projektu Za lepší život, takže webovky zalepšiživot.cz Instagram za lepší život, Facebook za lepší život. A případně máme i podcast Ekomaniaci, takže právě ten můžete najít tež. Tam mám právě rozhovory s různými zajímavými lidmi z oblasti ekologie, ať už třeba podnikateli, aktivisty, řediteli firem. Prostě mám to tak jako poměrně z hodně různých sfér, takže to mě moc baví, že právě tam najde asi každý to, co ho baví. A co vlastně ještě, kdy mě najdete, začala jsem dělat videa na YouTube, zatím to mám dvě, takže uvidím, jestli to vydržím dál, takže případně jdeš na kanálu Za lepší život. A na co se můžete těšit? Já se hlavně teďka v současné době chci věnovat těm ekologickým investicím, protože mi to dává strašný smysl. Teďka nedávno jsem založila i skupinu zaměřenou na ekologické investování, takže případně najdete taky odkazy u mě na sociálních sítích. A za mě tohle dává strašný smysl, protože právě já dost často v tom ekologickém světě vidím potřebu o těch financích mluvit, protože prostě bohužel vidím, jak se často ty peníze vidí negativně. A já bych chtěla ukázat, že to jde i právě využít pozitivně, prostě inspirovat ty ženy k tomu, aby si jakoby vydělávali dobře, zhodnocovali peníze díky ekologii a zároveň díky tomu měnili i ten svět tím pozitivním směrem. Prostě třeba věnovali se filantropii, podnikání v oblasti ekologii. A prostě já vidím ty peníze pozitivně a takhle bych to chtěla propagovat. Takže právě v té oblasti se vidím asi nejvíc a prostě si tak ukazovat různé možnosti, vzdělávat lidi, jedince a takhle. Že to je prostě pro mě taková asi nejvíc aktuální sféra vzdělávání sebe i ostatních.
Tak to je super a já teda Pavlin podcast musím jako hodně doporučit, protože fakt je tam, má tam spoustu zajímavých hostů z různých sfér. Kolikrát je i pro mě překvapivé, jako, co všechno vlastně se tématu ekologie a udržitelnosti týká a jakým všemi možnými způsoby vlastně můžeme zlepšit jako život sami sobě a zároveň jako tím přispět i naší planetě, kterou máme jedinou. There is no planet B. takže určitě na toto mrkněte. A já ti jinak, Pavli, moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání do mého podcastu, protože téma ekologie a udržitelnosti mám jako jedno z témat bohatství ženy. A myslím si, že bez tady tohoto bohatství vlastně bychom nebyli kompletní. Takže ti moc děkuju a přeju ti hodně sil do tvého dalšího tvoření a těším se i na naši společnou akci teďka 27. listopadu v Brně.
Já moc děkuji za pozvání a zároveň děkuji, že tohle téma taky šíří, protože jsem nadšená, že z tohle téma se dostává šanci víc mezi veřejnost, takže jsem ráda, že mi v tom tež pomáháš. Tak děkuji. A na akci se těším taky.
Děkuji ti, že jsi doposlouchala až sem a budu moc ráda, pokud mi zanecháš recenzi v aplikaci podcasty nebo mě budeš sdílet na Instagramu či na Facebooku. Největším oceněním pro mě však bude, když řekneš o tomto podcastu i svým kamarádkám. Budu se těšit příště. Bára.